Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekst isə Dağlıq Qarabağına bağlı vasitəçilər yenə ümidli danışır. Bu dəfə tərəfləri ümidləndirən nədir? Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşdığı bir vaxtda Nabukko layihəsi nə qədər gerçəkdir? Dünya maliyyə böhranı dişini göstərir. Dünya iqtisadi durğunluq qarşısında yeni seçilən Amerika prezidenti böhranın öhdəsindən gələ biləcəkmi?
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramıdır. Bizi indi 101.7 FM-də, AM 1530 və 1296 tezliklərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Viyanada toplanıb dedilər ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarının indiki durumu çox ümidvericidir. Yəni əslində hər il dediklərini dedilər. Amma bu dəfə onu da əlavə elədilər ki, Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra Bakı və Yervan özü hərəkətə gəlib və Moskvada prezidentlərin birgə imzaladığı bəyannamə ilə Madrid prinsipi ilə işləyən həmsədrlərin fəaliyyətini lap sürətləndirmək qərar veriblər. Burada anlaşılmayan bir çox məqamlar var, çünki elə Madrid prinsipləri, mərhələli plan həm Bakı həm də Yervanda tam bir mənalı qarşılanmırdı. Moskva bəyannaməsinin mətnində isə təzə iş nə yox idi. Bəs onda dəyişən nədir? Tərəflər əlavə güzəştlərə razılaşıblar ya bizim bilmədiyimiz nələrsə də var? Səadət Akif qızının reportajında.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev andiçmə mərasimindəki nitqində Qarabağ probleminə də yer ayırdı, amma əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq torpaqların müharibə yolu ilə qaytarılması tezisini vurğulamadı. Prezident seçilməsindən az sonra isə dövlət başçısı Rusiya rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bu ölkənin paytaxtında Ermənistanlı həmkarı ilə birgə Moskva bəyannaməsi deyilən bir sənəd imzaladı. ATƏT-in Minsk həmsədrləri isə Viyanada keçirdikləri sonuncu görüşlərində bu bəyannamədən razı olduqlarını bəyan ediblər. Qrupun Amerikalı həmsədri Matthew Braise jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, onlar Qarabağ probleminin həllində yeni imkanlar yarandığı barədə tərəflərdən ciddi mesajlar alıblar. Matthew Braise deyib ki, hər iki dövlətin hansısa sənədə imza atması onların münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək öhdəliyi sayıla bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sonuncu Türkiyə səfərində deyib ki, Moskva bəyannaməsi münaqişənin mərhələli həlli üçün yeni imkanlar açır. Madrid prinsipləri əsasında danışıqlar uzun müddət aparılır, amma Ermənistan tərəfi indiyə kimi bu layihədə bəzi detallara qarşı çıxıb. Hərçənd tərəflər ATƏT-in Minsk həmsədrlərinə Madrid tezisləri kontekstində danışıqların aparılmasına razılıq vermişdilər. Bunu bir neçə ay öncə qrupun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda bəyan etmişdi. Bəs Moskva bəyannaməsi həmsədrləri niyə nikbin açıqlamalara vadar edib? Bu razılaşmanın arxasında nə var? Bəzi yerli ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada bir-birlərinə hansısa vəd veriblər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu deyir ki, Madrid prinsiplərində münaqişənin mərhələli həlli və qarşılıqlı kompromisdən də söz açılır. Və o ehtimal edir ki, məhz bu tezislər bəyannamənin arxasında əslində başqa sövdələşmənin gizlənməsinə işarə verir.
Demək ki, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Bu sənədin özlüyündə ciddi bir öhdəliyi əhatə etməməsi ilə bağlı fikirləri bölüşən siyasi şərhçilər isə başqa rəydədilər. Onların fikrincə, belə bir razılaşma Rusiyaya Gürcüstan hadisələrindən sonra münaqişələrin sülh yolu ilə həlli tərəfdarı kimi görünməsi üçün lazımdır. Bir sözlə, Rusiya əslində özünü təbliğ eləyir. Politoloq Rasim Musabeyev isə deyir ki, bu sənədin bir nəticəsi olmazsa, Rusiya öz nüfuzunu itirmək təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Amma politoloq həmsədrlərin nikbin davranışında hansısa sirli məqamlar axtarmağın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, həmsədrlər zəhmətlərinin hədər getməməsinə sevinirlər.
Hər bir təşəbbüs, o cümlədən Rusiya tərəfindən təşəbbüs ki, prezidentlərin görüşü və o görüşdə həm Minsk qrupun fəaliyyətinə dəstək verilir, həm Madrid prinsipləri rədd olunmur, yəni onun əsasında danışıqların davam olunması və sülh əsasında problemin həllində yəni razılıq təbii həmsədrlər tərəfindən təkcə bəyənilməlidir.
Amma Rasim Musabeyev ona da inanmır ki, Moskva bəyannaməsi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prosesləri inkişaf etdirə bilmək gücündə olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə deyir ki, Azərbaycan gizli sövdələşmə aparmır və hökumətin münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi hər zaman ictimaiyyətə açıqlanır.
Səadət Akif qızı. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Dağlı Qarabağ probleminin açarının Moskvada olduğunu bilən Azərbaycan hökumətinin Rusiya ilə son vaxtlar yaxınlaşması və Gürcüstan-Rusiya savaşında Tbilisini açıq dəstəkləməməsi Bakının tranzit enerji layihələrinə marağının azalması kimi də yozula bilər. Doğrudan da belədir ya yox. Məsələn, artıq illərdir ki, müxtəlif səbəblərdən gerçəkləşməyən Avropaya qaz kəmər layihəsi Nabukko bu gün nə qədər gerçəkdir və Avropa ilə Azərbaycanın təmasları nə yerdədir? Həmkarım Sevin Hüseynzadə bu suallara Bakıda olan Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Pelbox'dan cavab almağa çalışıb.
Avropa Birliyi Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda çox maraqlıdır və bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onu maraqlandıran sualın cavabını aldı. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibox Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib. Pibox ümid etdiyini bildirib ki, Nabukko qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlər arası razılaşma artıq gələn ilin əvvəlində imzalana bilər. Pibox deyib ki, onun Ankara və Bakıdakı görüşləri zamanı konkret təkliflər də səslənib.
У нас нет общей границы между Европейским Союзом и Азербайджаном, то есть
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ümumi sərhəd yoxdur. Yəni, iş növbədə transit məsələsini həll etmək lazımdır ki, qazı Avropa Birliyinin nəql etmək mümkün olsun. Avropa Birliyinin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və biz bunun üçün lazım olan bəzi şərtləri müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Birliyi konkret Azərbaycandan qaz almaqda maraqlıdırmı sualına aydın cavab aldı və cavab əlbəttə ki, hədir.
Pibox deyir ki, 500 milyon istehlakçısı və yaxşı ödəniş qabiliyyəti olan Avropa Birliyi Rusiyanı və İranı təhlükə yox, rəqib hesab edir.
Я бы сказал, мы являемся конкурентами, конечно, потому что Россия тоже заинтересована в газе.
Mən deyərdim ki, biz rəqiblərik. Çünki Rusiyada qaz almaqda maraqlıdır və biz beləliklə rəqabət aparırıq. Bugün qazın həzmi məhduddur. Mən düşünürəm ki, bizim təkliflərdə müəyyən zəifliklər var, amma müəyyən pozitiv addımlar da var. Yəni, əgər müqavilə varsa, biz bazarda olan ən yaxşı qiyməti ödəyirik. Bizim Rusiyadan uzunmüddətli müqavilələr üzrə daimi və yaxşı qaz tədarükümüz var. Ancaq bizim üçün qaz tədarükünü diversifikasiya etmək çox maraqlıdır. Çünki bu bazar üçün daha çox imkanlar yaradır.
Komissarın sözlərinə görə Avropa ölkələri müqavilədən asılı olaraq qazın hər 100 kub metrinə $450 ödəyir. Onun fikrincə bu dünyada ən yüksək qiymətdir. Pibox Ermənistanın Nabukko layihəsinə maraq göstərmədiyini və heç vaxt iştirakçı kimi nəzərdən keçirilmədiyini də deyib. Avropa Birliyinin Azərbaycanla işləmə marağında olduğunu deyən Pibox rəsmi Bakının balans siyasətinin onlar üçün maneə olmadığını bildirdi.
Yox, Azərbaycanla işləmək çox asandır.
Sevin Hüseynzadə müsahibə almışdı Avropa Birliyinin Azərbaycanda olan enerji komissarı Andris Pelbox-la. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə artıq uzun illərdir ki, uzandıqca uzanan Nabukko layihəsinin perspektivlərindən danışdıq. Bu layihənin uzun illərdir gerçəkləşməməsində sözsüz ki, layihəyə qarşı çıxan Moskvanın siyasətinin də rolu var. Bəzi ekspertlər buna görə hətta Amerikanı da qınayırlar. Onların fikrincə, Amerika indiki prezident George Bush'un siyasəti nəticəsində bir çox regionlarda lider mövqeyini əldən verib deyə Rusiyaya əl ayaq aça bilib. Belə düşünənlərin fikrincə, bu həftə Amerika prezidenti seçilən Barack Obamanın dövründə vəziyyət çox dəyişəcək və Amerika öz mövqelərini geri alacaq. Bu yolda yeni Amerikan prezidentinə hansı çətinliklər gözləyir? Məsələn, İraq, Əfqanistandakı müharibələr, dünya maliyyə böhranı, ona əngəl ola bilərmi? Rövşən Rayboğlu'nun söhbətində.
Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, maliyyə böhranının öhdəsindən gəlmək üçün Barack Obama cəld tərpənməli olacaq. Bəziləri hətta günü bugün ölkənin baş xəzinədarı Henry Paulson'un yerinə başqa adam təyin edilməsini məsləhət görürlər. Amma Vaşinqtondakı George Washington Universitetinin siyasətşünas professoru Leo Ribuffo'nun rəyinə görə Obama tələsməməli və bu vəzifəyə ən layiqli adam seçməlidir. Onun dediyinə görə həmin şərt Obamanın icra etmək niyyətində olacağı istənilən proqram və layihələr üçün də çox əhəmiyyətlidir.
While this obviously looks like it's worse.
Şübhəsiz bu böhran 2-ci dünya müharibəsindən sonraki adi iqtisadi tənəzzüldən daha betər görünür, amma biz hələ bilmirik o nə qədər ağır ola bilər. İqtisadiyyat 2 ildən sonra da bərpa oluna bilər. Buna görə Konqresdə bəlkə də haqlı olaraq iri layihələrin icrasına güclü müqavimət gözləmək olar. Amma bu işdə o demək deyil ki, infrastrukturda yenidən qurma işlərinə ehtiyatlı pul xərcləmək pis ideyadır.
Wouldn't be a good idea.
Vaşinqtondakı Demokrat İnstitutunun təsisçi direktoru Patrick Basham da bu fikirə şərikdir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda keçid prosesi artıq uzun müddət davam etdiyindən tələskənliyə ehtiyac yoxdur. Hər halda onun sözlərinə görə hələ dünyanın sonu deyil.
I think that the concern over Obama being...
Mən elə gəlir ki, Obama həddindən artıq prezident vəzifələrinin icrasını başlamağa tələsir. Sistemi kəsib doğramaq, sonra isə tələsi onu yenidən yapışdırmaq istəyi qorxudan irəli gəlir. Məncə biz sonra peşman olarıq, çünki onda bu istənilən keçid prosesi üçün bir modelə çevriləcək. Professor Bashman fikrincə Obamanın icrası dərhal mümkün olan hər hansı orta miqyaslı proqramı ehtiyatlı olmalıdır. Sadəcə vaxt itirməməyini nümayiş etdirmək üçün. Amma o deyib ki, yeni prezident özü və öz demokrat partiyası üçün vacib olan layihələrin maliyyələşdirilməsindən ötürü əvvəlcə federal büdcəni yoxlamalıdır ki, onlara lazımi vəsaitlər ayırmaq mümkün olsun. Cümə günü Obama ilə onun vice prezidenti Joe Bidenin iqtisadi islahatlar üzrə məşvərət heyəti ilə görüşü planlaşdırılıb. Onlar İraq müharibəsinə son qoymaqla, ayda 10 milyard dollar pula qənaət etməyə qərara ala bilər. Professor Basham'ın dediyinə görə İraqdan qoşunların çəkilməsi, təkcə büdcədən xərclərin kəskin azalması deyil, habelə Amerikanın dünyada etimadının bərpasında da yardımcı ola bilər. George Bush'un prezidentlik dövründə Rusiya ilə bir xeyli pisləşən münasibətləri yenidən yaxşılaşdırmaq da Barack Obama'nın indən belə başlayacaq məqsədlərindən biri olacaq. Birləşmiş Ştatların Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Pfeiffer hesab edir ki, Obama silahları nəzarət haqqında yeni saziş imzalanması yönündə Moskva ilə danışıqlara başlaya bilər. Onun rəyinə görə bu, iki tərəfli əlaqələr baxımından ən vacib məsələ olmasa da, başqa sahələrdə münasibətləri yaxşılaşdırmaq da yardımcı ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu, gələn həftə indi yeni seçilən prezident Barack Obama, indiki prezident George Bush'la İndi danışdığımız problemlərin bəzilərini müzakirə edəcək, əsasən də maliyyə problemi məsələsinin. Çünki bu böhran artıq çoxdan təkcə Amerikanın problemi olmaqdan çıxıb. Bəzi dövlətlər trilyonlarla dollarından keçib, bəzilərində isə inflyasiya nəticəsində ölkədə hər kəs trilyoner olub. Və indi Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, durum bundan da pis ola bilər. Qərb mediasında dünya maliyyə böhranı ilə bağlı yazılanlardan Elxan Nəsibli danışacaq.
Fond deyir ki, dünyada iqtisadi eniş sürətlənir. Beynəlxalq Valyuta Fondu yarandığı 1945-ci ildən bəri Amerika, Yaponiya və Qərbi Avropa iqtisadiyyatlarına belə bədbin proqnoz verməyib. Bunu Qərb qəzetləri yazırlar. Economist jurnalı isə belə başlıq qoyub ki, qurtlar qapını kəsib. Qurtlar deyəndə iqtisadi böhran və onun fəsadları nəzərdə tutulur. Fond nə deyib ki, belə vəlvələ yaradıb. Düzdür, hələlik Zimbabvenin inflyasiya rekorduna 213 milyon faizə hələ çox var, ancaq gələn il neftin qiyməti 40% düşəcək. Amerika, Yaponiya və Qərbi Avropanın daxili məhsulu 0,3% azalacaq. Öz milli pullarına ziyan olsa da iqtisadiyyatı həvəsləndirməkdən başqa çarəsi qalmayan İngiltərənin və Avropanın mərkəzi bankları dünən bank faizlərini kəskin aşağı saldılar. Düzdür, düşəndən sonra da bu bank faizləri Amerikadakından xeyli yuxarıdır və avronu və funt sterlingi hələlik dollara nisbətən batmağa qoymur. Ancaq Wall Street Journal yazır ki, iki qita arasında faiz fərqi azalsa, avro və funt sterling düşəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni proqnozuna görə Rusiyada artımın sürəti gələn il 3% azalacaq. Rusiyanın çıxmaqla qalan MDB ölkələrində azalma 5% olacaq. Azərbaycanın da daxil olduğu bu sonuncu qrup ölkələrdə istehsal artımı cəmi 1,6% proqnozlaşdırılır. Ancaq iqtisadi vəziyyətə nikbin baxanlar da var. Amerikanın Goldman Sachs şirkətinin iqtisadçıları Financial Times qəzetinə deyirlər ki, ola bilər dünya iqtisadiyyatı 1 ya 2 rüb tənəzzül sərhədində rəqs eləyib yuxarı getsin. Amerikanın Washington Universitetindən olan professor Leo Ribuffo deyir.
While this looks like it's worse than the standard post-World War II recession that runs.
Bu böhranın 2-ci dünya müharibəsindən sonra olan və 1 il davam edən tənəzzüldən pis olacağı görsənir. Biz bilmirik bu nə qədər pis olacaq. İqtisadiyyat 2 ilə dirçələ də bilər.
İtaliyanın UniCredit Bankının iqtisadçıları da hesab edirlər ki, aşağı avro, ucuz neft dirçəlişə ümid verir. Azərbaycan üçün bütün bu proqnozlarda maraqlı olan odur ki, hamı ya böhranla neftin ucuzlaşacağını, ya da ucuz neftlə böhrandan çıxacağını deyir. Yəni, neft deyəsən, heç bir halda qalxmayacaq. Eyni fikir avroya aiddir. Financial Times isə yazır ki, hazırda ümidlərlə qorxular yarı-yarıyadır. Çünki belə qorxu da var ki, qlobal iqtisadi eniş kredit böhranının ikinci dalğasını yarada bilər və dünya ölkələri gərək yenə də küllü miqdarda pul ayıralar.
Elxan Nəsibovun söhbətini dinlədiniz. Dünya maliyyə böhranının problemləri ilə bağlı proqnozlardan danışdı. Düzdür, hələ ki Azərbaycan rəsmiləri bu böhranın bizim ölkəyə təsir eləməyəcəyində israrlıdırlar. Bildirirdilər ki, Azərbaycan neftdən o qədər pul yığıb ki, bu cür hallara hazırdır və s. və ilaxır. Ancaq bu yaxınlarda Azərbaycanın bütün bu pulunu idarə edən adam, daha doğrusu Milli Bankın sədri Elmar Üstəmov dedi ki, pul hər şey deyil, bir gün elə vəziyyət yarana bilər ki, bu pula heç qarın da doyurmaq olmaz. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapmaya bilərik. Belə bir narahatlığı Milli Bankın İdarə Heyətinin rəhbəri Elman Rüstəmov bir neçə jurnalistlə söhbətində dilə gətirib. Cənab Rüstəmov deyib ki, bununla bağlı qarşıya ciddi vəzifə qoyulub. O, gələn ilin dövlət büdcəsində bu məsələ ilə bağlı dövlət səviyyəsində maliyyə dəstəyinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Bundan başqa hökumət həm də kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməklə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək istəyir. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyev Azərbaycanın ərzaqla bağlı problemi olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə ərzaq təhlükəsizliyində əsas yeri taxıl tutur ki, bununla bağlı da ölkədə xeyli ehtiyat var.
1 milyon 400 min tona yaxın taxıl ehtiyatı var. Heç bir problem taxılla, çörək məhsullarından heç bir problem yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, bəzi məhsulları çıxmaq şərti ilə Azərbaycan özünü ərzaqla tam təmin edir. Hətta tələbatdan artıq istehsal olunan ərzaq məhsullarını satmağa bazar axtarır.
Çalışır ki, bunu xarici dövlətlərə, yəni Rusiya, Belarusiya, Ukraynaya ixrac edək.
Qaldı ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı ötən il prezidentin verdiyi fərmanın və Nazirlər Kabinetinin qərarının icrası ilə bağlı işlər nə yerdə olmasına, Sabir Vəliyev deyir ki, bu işlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb və yəqin ki, gələn il mövsümə bu fond hazır olacaq. Bu qış o taxılla, unla bağlı qıtlıq gözləmir. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatliyev də indilikdə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problem görmür.
Ərzaq təhlükəsizliyinin formulası var, düsturu var. Ərzaq təhlükəsizliyi nə deməkdir? İstənilən insanın istənilən halda, istənilən vaxtda, istənilən ərzaq məhsullarını almaq imkanı olmalıdır. Bax, ərzaq təhlükəsizliyi budur. Yəni lorun dilində desək, mən istədiyim anda çıxdımsa, öz cibimin puluna Azərbaycanda ürəyim istəyən ərzaq məhsulunu tapa bilməliyəm. Qıtlıq olmamalıdır. O da bugünkü şüralar var.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırmalar qrupunun rəhbəri Samir İsmail Malusa səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan bazarlarında mal və qoyun əti nəzərə alınmasa, hazır ət-süd məhsullarının çox az bir hissəsi yerli istehsaldır.
Təqribən mənə gəlir ki, bu gün istehlak bazarında olan məhsulların ən azı 75% xarici məhsulların payına düşür.
Samir İsmailova görə ötən illərdə də rəsmilər ölkədə taxıl qıtlığı olmadığını deyirdilər, amma Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda buğda bahalaşan kimi Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində ciddi bağlaşma oldu. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlərdən yalnız taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı məsələni müsbət addım sayan ekspert digər qərar və sərəncamların müsbət nəticələrə səbəb olmadığını deyir. Samir İsmailova görə kənardan ölkəyə ərzaq məhsullarının gətirilməsi dayandırılsa, bu ölkədə ciddi ərzaq qıtlığı yaradar.
Ərzaq məhsullarının ixalına qoyulan monopoliya bu qiymətlərə necə təsir edir və bu qiymətləri necə bahalaşdırır? Tam dayandırılsa, yəni biz belə deyək, tacılıq üz-üzə qala bilərik.
Tolerant Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlunsa ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hamının isbat edə biləcəyi sadə bir düsturu var.
Azərbaycanda iqtisadi durum necədir? Azərbaycanda hökumət necə işləyir? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı? Bu suala hər bir vətəndaş çox sadə bir testlə cavab verə bilər. Yəni hər bir vətəndaş soyuducuya baxa bilər. bilər. Əgər soyuducu doludursa, demə Azərbaycanda hökumət də çox yaxşı işləyir. Və əgər soyuducu başdan ayağa boşdursa, demə hökumət pis işləyir və ərzaq təhlükəsizliyi var və bu çox ciddi problemdir.
Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə ölkə idxal olunan malların arasında ərzaq məhsullarının payı 11% yaxın olubsa, 2008-ci ilin əvvəlində bu 13%-dən artıq olub. Belə getsə, göyətinin də xaricdən gətiriləcəyini yazan iqtisadçı Pərviz Heydərova görə, pulu çox, ərzağı olmayan ölkənin əhalisi bir gün istər-istəməz az qala bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Pulu çox, ərzağı olmayan ölkənin əhalisi az qala bilər, deyirdi az öncə fikirlərini dinlədiyiniz iqtisadçı. Ümumiyyətlə, son zamanlar dünya maliyyə böhranının başlaması ilə pulun, biznesin hər zamanlar xoşbəxtliyi gətirmədiyinə inananların sayı daha da çoxalıb. Pulu deyənmərəm, amma biznesin daha çox baş ağrı gətirməsi hallarıyla Azərbaycanda rastlaşmaq elə də çətin deyil. Məsələn, bir gün milyonlarına hamının nəsət apardığı hansısa iş adamı, ya hansısa məmur, hətta bir nazir də səhərsüyün gözünü həbsxanada aça bilər və ya hansısa biznesmen dünən prezident aparatında elədiyi kimi məhkəmə qarşısına çıxmaqdan bezib özünü elə şikayətə gəldiyi yerdəcə öldürməyə cəhd edə bilər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bu olayla bağlı araşdırma eləyib və bu araşdırmanı azadlıqradiosu.az saytında da tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Az öncə prezident aparatına gələn bir şikayətçinin özünü intihara cəhd etməsindən danışdım. Adətən şikayətçilərin narazılığı hallarını bütün dövlət məsələlərində görmək olur və bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu bununla bağlı xüsusi araşdırmalar silsiləsi hazırlamışdı. Düzdür, etiraf eləmək lazımdır, bəzən bu idarələrdən bəzilərində, məsələn, parlamentə şikayətə gələnlərin şikayətlərini onların seçdiyi deputatlar ara sıra iclasda müzakirəyə çıxardır ya səsləndirirlər. Düzdür, bəzən elə də olur ki, bu şikayət sadəcə səsləndirilir, müzakirə olunur, amma yekunda nəticəsi olmur. Buna oxşar bir hal ilə bugün Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanında baş verib. Bəzi deputatlar elmə ayrılan pulun azlığından şikayət elədilər, amma müzakirələr büdcənin yekun variantına təsir elədimi? İlqar Rəsulun reportajı.
2009-cu il dövlət büdcəsində Azərbaycan elmi üçün nəzərdə tutulan vəsait bu sahəni inkişaf etdirməyə qadir deyil. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Cəmil Həsənli belə düşünür. O deyir ki, dünyada büdcə sisteminin formalaşdırılmasında ümumi götürülmüş qaydalar var. Elmi xərcləri ümumi büdcə xərclərinin 2%-dən aşağı olan ölkələrdə elmin inkişafından söhbət gedə bilməz. Gələn il üçün təqdim olunan büdcə layihəsində isə elmə ayrılan vəsait nəinki 2%, heç 1%-ə də çatmır. Cəmil Həsənli noyabrın 7-sində Parlamentin komissiyaları büdcə layihəsini müzakirə edərkən Maliyyə Naziri Samir Şərifovdan buna aydınlıq gətirməsini istədi.
Ötən illə müqayisədə artırılan 0,3%-lə birlikdə bu gəlir eləyir ümumi bir büdcə xərclərinin 0,9%-ni deyir. Belə bir şəraitdə elmi inkişaf etdirmək olarmı və Azərbaycanın çox böyük elmi potensialı var? Xahiş edirəm, bu elmi potensialının saxlanılması ilə bağlı büdcədə lazımı şərait yaradılsın və mən xahiş edirəm, siz bunun izahını verəsiniz.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə deyir ki, büdcədə elmə ayrılan xərclər elmdə həyata keçirilən islahatlarla elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmi ilə bağlıdır. Amma buna baxmayaraq, son 2 il ərzində dövlət başçısı ilk növbədə Milli Elmlər Akademiyası işçilərinin əmək haqqını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Həmçinin cari ildə akademiyaya müvafiq avadanlıqlar alınması üçün vəsait ayrılıb. Növbəti il üçün isə bu vəsait 5 dəfə artırılır. Amma nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycanın son 3 ildəki büdcəsi sırf inkişaf büdcəsidir. Burada əsaslı xərclər investisiya xərcləri böyük çəkiyə malikdir. Ona görə də elmə ayrılan vəsaiti büdcə xərclərinin ümumi çəkisi ilə ölçmək düzgün yanaşma deyil. Nazirin sözlərinə görə dövlət başçısı 2008-ci ildə elmin inkişafı dövlət proqramının hazırlanması üçün baş nazirin rəhbərliyi ilə müvafiq hökumət komissiyası yaradıb.
Hal-hazırda bu komissiya işləyir. Komissiyanın tərkibində həm Elmlər Akademiyasından, həm elm ictimaiyyətinin nümayəndələri daxildir. Bu proseslər gedir, bu dövlət proqramı qəbul edildikdən sonra hesab edirəm ki, müvafiq vəsaitlər də ayrılacaqdır və o vəsaitlərin ünvanlılığı təmin ediləcək.
Asim Mollazadə, Qüdrət Həsənquliyev və bəzi başqa deputatlar isə təhsil üçün nəzərdə tutulan xərclərin konkretləşməsini istəyirlər. Cənab Mollazadə gənclərin xaricdə təhsil alması işini sürətləndirməyi, Həsənquliyev isə imkansız gənclərə pullu təhsil üçün büdcədə kreditlərin nəzərdə tutulmasını tövsiyə eləyir. Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, vəsaitlərin ayrılması hələ hər şey demək deyil.
Təhsilin problemi əslində təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı problemi deyil. Təhsilə ayrılan problem bu vəsaitin düzgün xərclənməməsi, düzgün paylaşdırılmaması və deməli adekvat şəkildə öz ünvanına çatdırılmaması problemidir. Keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasına görə də bilavasitə məsul olan struktur Təhsil Nazirliyidir və düşünürəm ki, bu orqanın özündə də çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var, çox ciddi islahatlara ehtiyac var.
O ki qaldı, bəzi deputatların elmi xərclərin büdcədə az nəzərdə tutulması barədə iradları da Gültəkin Hacıyeva deyir ki, elmi xərcləri artırmaq lazımdır. Ancaq bununla yanaşı elmin strukturu da dəyişdirilməlidir. Strukturun indiki səviyyədə qalması Azərbaycan elmi potensialının açılmasına, realizə edilməsinə imkan vermir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, elə strukturun dəyişdirilməsi üçün də xeyli vəsait tələb olunur.
İlqar Rəsul, indi belə bir sual yaranır. Niyə Azərbaycan büdcəsində elmin inkişafına, yəni təmirinə heç 1% vəsait ayrılmır, amma binaların, dövlət idarələrinin təmirinə hardasa büdcənin 3%, yarım milyard manata qədər pul ayrılır. Təzadı doğuran səbəb nədir və bu pullar hara gedir? Aygün Muradxanlının reportajında.
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən inzibati binaların təmiri üçün bütünlükdə 450 milyon manat vəsait ayrılıb. İqtisadçıların fikrincə, təmir elə Sovet dönəmində olduğu kimi yenə də büdcədə şəffaflığın pozulduğu sahələr sırasına liderlik eləyir. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, dövlət qurumlarının təmiri zamanı böyük yeyintilərə yol verilir.
Hökumət nümayəndələri özləri də qeyd edirlər ki, bu yalnız zövq məsələsidir. Biz deyirik ki, dövlət binaları sadəcə olaraq yaxşı görünsün. Bundan belə bu yaxşı görünmək üçün çox böyük vəsaitlər ayrılır. Binaların bu fasadını indi Çindən gətirilmiş materiallardır, bu alkopan adlanır. Bununla üzüyürlər və onun hər kvadrat metri təxminən 500-600 manata başa gəlir. Hansı ki, bax, bu özəl şirkətlər və s. bunu öz binalarının fasadını eləyərkən bu materiallarla təxminən 50-60 manat pul xərcləyirlər. Yəni, bu elə səmərəsiz xərcləmədir. Burada həm də korrupsiya iyi gəlir.
İqtisadçı deyir ki, təmir üçün ayrılan büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Təmiri hansı şirkətin aparması, onun nə zaman elan edilən tenderlə seçilməsi haqda bilgi almaq faktiki mümkün deyil. Bizim təmir işləri yenicə başa çatmış Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də bilgi almaq cəhdlərimiz uğursuz oldu. Öyrənmək istəyirdik ki, aparılan təmir işləri nazirlikdə işin keyfiyyətinə hansı müsbət təsir göstərib. Ancaq hər iki nazirlikdə suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Dövlət büdcəsindən konkret sahələrə vəsait ayrıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti qərarın icrası üçün sərəncam verir. Araşdırmaçı jurnalist Alırıza deyir ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında da heç bir konkretlik olmur. Sadəcə yazılır ki, filan nazirliyin tabeliyində olan inzibati binaların təmiri üçün filan qədər vəsait ayrılsın.
Müəyyənləşdirmə çətindir ki, bu neçə dənə inzibati binadan söhbət gedir, neçə obyektin, filan nazirliyə məxsus obyektlərin təmir və tikintisi, ümumi məbləğ. Neçə obyektdən söhbət gedir, bilinmir, başa düşürsən. Həmin o dövlət orqanı aldığı o vəsaiti, ta ki, görəcək təmir tikinti işləri o qədərmi vəsait tələb edir. Onu müəyyənləşdirmək, kim müəyyənləşdirir, necə mənim? Yəni, bu sahədə təbii ki, qeyri şəffaflıq var.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı isə deyir ki, təmir inkişafın göstəricisidir.
Təmir, yəni, belə deyək ki, iqtisadiyyatın ayrılmaz bir atributudur. Təmir həmişə olmalıdır, həmişə davam eləməlidir. Amma konkret bizim dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərin nə dərəcədə səmərəli və effektiv istifadəsindən söhbət gedir. Biz təmirə ayrılan xərcləri səmərəli və effektiv istifadə etmək istiqamətində işləməliyik. Əks təqdirdə təmir elə köhnə Sovet dövründən qalma psixologiya uyğun olaraq əsas yeyinti vasitəsi kimi qiymətləndiriləcək.
Vüsal Qasımlı düşünür ki, bütün hallarda belə böyük büdcə vəsaitləri xərcləndiyi üçün təmir məsələlərinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Tenderlərin açıq keçirilməsini, ayrılan vəsaitlərin konkret yönümü üzrə xərclənməsini yalnız bu halda izləmək mümkün ola bilər.
Aygün Muradxanlı, Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Söz Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan belə çıxsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına